Pagājušā gadsimta 70. gados izveidoto Dailes teātra skvēru plānoja sākt atjaunot šovasar, bet apstaigājot šo Rīgas vēsturiskā centra teritoriju, nekādi būvniecības darbi nav pamanāmi. Cilvēki, kuri skvēru šķērso vai ir nolēmuši tajā atpūsties, vēl joprojām spiesti būt piesardzīgi, uzmanīgi skatoties sev zem kājām, jo no dzelzbetona blokiem izveidotā ietve vairākās vietās ir iebrukusi. Turklāt no blokiem vietumis lien ārā sarūsējusi armatūra, aiz kuras var viegli aizķerties. Skvērā nereti uzturas bezpajumtnieki, kas tepat arī nokārtojas.
Pašā Rīgas centrā tāds augodnis modernismu, teiksim, arhitektūras ikonas, tas ir briesmīgi. Tā ir tāda bomžu paradīze tur. Ir sevišķi tagad, kad vasarā mēs spēlējām dārzā, tad reizēm tas traucē koncerts.
Tā par kultūru vēsturisko skvēru izsakās Dailes teātra valdes loceklis Juris Žagars. Atzīstot, ka teritorija pie mākslinieka Voldemāra Irbīša skulptūras ir traģiska. Vēl pagājušā gada pavasarī bija cerēts, ka teātra skvēru atjaunos līdz šā gada vasarai. Savukārt šogad paredzēja, ka būvdarbus vasarā tikai sāks. Taču arī šī iecere nav piepildījusies.
Nu, es domāju, ka vilšanās ir tāpat kā jaunajam Rīgas teātrim ar jaunā Rīgas teātra renovācijas kavēšanos. Protams, ka mēs ļoti, ļoti cerējām, ka varēs labi ne sezonas pašā sākumā, bet kaut kad rudenī jau sāk lietot jauno laukumu. Nesaprotam, kā šis process tik ļoti, ļoti ilgi un smagi. Ir gājis, bet laikam jau tagad tā ir ar iepirkumiem, ar iepirkumu apstrīdēšanām, ar projektēšanu, ar nenormālo cenu kāpumu celtniecībā.
Pat uz citu vietu Rīgas fonu šis, es pat teiktu, Dailes teātra laukums samērā labā stāvoklī.
Bet tas tomēr ir centrs.
Kāpēc tev liekas, ka centrā vajadzētu būt skaistāk nekā ir apkaimēs?
Ko jūs sakāt, ka šeit uzturas bezpajumtnieki?
Nu, kur tiem bezpajumtniekiem palikt? Nu forši, ka viņi te uzturas. Kas viņiem vajadz?
Māris Kalējs no apvienības pilsēta cilvēkiem skvēra rekonstrukcijas projektu gan uzskata par labu, taču ir pašsaprotami, kāpēc kārtējo reizi ir aizkavējusies plānotā rekonstrukcija. Viņa prāt galvaspilsēta pārāk daudz naudas tērē ielu atjaunošanai, tā vietā, lai labiekārtotu vidi.
Ja piešķirtu gājēju un velo un labiekārtošanai tikpat naudas, cik šosejā, kas ir pretēji vispār pilsētas mērķiem, tad pilsēta būtu konflikta.
Dailes teātra apkārtējā teritorija piedera gan valstī, gan pašvaldībai. Rīgas domas īpašuma departamenta būvniecības pārvaldes priekšnieks Rihards Rusins gan neuzskata, ka plānotie remonta darbi ir aizkavējušies. Tā kā ir divi īpašnieki, plānoto nav iespējams izstrādāt vienā būvprojektā, tāpēc bija nepieciešams visu rūpīgi izskatīt. Skaidro Rusins. Pilsētas īpašuma komitejas vadītājs Dainis Locis no Nacionālās apvienības Latvijas reģionu apvienības saraksta apgalvo, ka Dailes teātra teritorijas labiekārtošanas darbus veic valsts nekustamie īpašumi. Savukārt pašvaldība līdzfinansē. Gan Locis, gan Rusins atklāja, ka ilgi gaidītie rekonstrukcijas darbi teritorijā sāksies pēc mēneša. Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis Jānis Ivanovskis Pigits domnieku teikto apstiprina un paredz, ka celtniecības darbus pabeigs nākamā gada nogalē. Viņš arī atklāja iemeslus, kāpēc plānotos remonta darbus vasarā nesāka.
Mums bija izsludināts iepirkums un tās piedāvātās līgumcenas mums sniedzās pār pieejamam finansējumam. Mums bija vasaras vidū jāatrod tātad papildu finansējumu, jāpiesaista, ko mēs esam izdarījuši, piesaistījuši no valsts budžeta, līdz ar to mēs varam pieņemt iepirkumā uzvarētāju lēmumu un virzīties uz līgumu parakstīšanu.
Kas liek cerēt, ka tagadējais plāns realizēsies savlaicīgi?
Tas, ka mums ir pieejams finansējums pilnais, mums ir izkonkursēts būvnieks. Šobrīd viss tādi nezināmie, kas tur tādu faktoru arī principā atrisināt.
Dailes teātra skvēra atjaunošanas darbi kopumā izmaksās nedaudz virs 3 miljoniem eiro. Rīgas domē informēja, ka šogad labiekārtošanas darbus plānots veikt arī esplanādē. Savukārt nākamā gada prioritāšu sarakstā ir Ēbelmuižas un Nordiķu parks. Bet, kā norāda mājokļu un vides komitejas vadītājs Edmunds Cepurītis no Pārprogresīvie, pagaidām nav skaidrs, kāds būs nākamā gada pieejamais finansējums. Viktors Demidovs, Latvijas radio.